unigramů, které jsme neviděli v těch paralelních datech. A postahovali jsme si nějaká hinská data monolingvální, protože jsme si představovali, že jejich jazykový model, z nich udělaný jazykový model nám pomůže potom. Tak. Ta data ALM, to je vidět, že to bylo jenom 7000 vět, maličká data, to bylo ještě rozděleno na trénovací, testovací. A stejně, když v té soutěži bylo nejlepší trénovat jenom na nich, v té první soutěži, které jsme se zúčastnili. Ten korpus Tides nám tehdy nepomohl, i když je mnohem větší, protože ta doména byla úplně jiná. Asi. O ML-ovi jsem něco řekl, tam byly velké potíže s alignmentem. Bude to někdo mluvit? Jo? Ne? Dobře, tak já. Tam se vůbec nepodařilo udělat alignment automaticky, tak jsme to zkoušeli vyčistit ručně, to se nám úplně nedařilo. My jsme se nejdřív mysleli, že je potíž jenom v zarovnání začátku těch souborů, protože když se ta gíza nechytne na začátku, tak pak už se jako nechytne, i kdyby ten text dál byl paralelně dobrý, tak dobře paralelní. Tak jsme zkoušeli nejdřív čistit jenom začátek těch XML souborů, protože se tam lišily hlavičky, ale v tom to nebylo. Nakonec, když ty data zkusili vyčistit nějací indové, tak z toho korpusu zbylo něco méně než polovina. To už se teda zarovnat podařilo a nakonec to nepomohlo. O tom si myslím zmíní Dan, proč. To bylo překvapivé trošku. Daniel Pipes je nějaký novinář, který napsal spoustu článků, které mu vyšly v různých novinách po celém světě a on sbírá ty překlady a koncentruje na svých webových stránkách. Takže když mu ten článek vyjde v nějakém jako jazyce novém, tak tam vždycky přibude překlad. Takže tam jsou překlady jeho článků v 25 jazycích. Z toho 320 článků je v hindi. To pro nás bylo docela užitečné. A slovníky, které jsme pozbírali na doplnění těch paralelních korpusů, sehnali jsme vlastně jenom jeden slovník, to je ten Shabdanjali. To je slovník, který byl napsaný nějak jinak než v Devanagari, takže když to převáděli do UTF-8, čili hindi převáděli do toho písma, kterým se hindi píše, to je třeba tady, to je Devanagari, tak se jim tam občas přihodila nějaká nehoda, kdy jim ten skript přestal fungovat třeba uprostřed věty nebo uprostřed slova, takže kousek hindi a pak to pokračuje nějakou směsící podivných znaků. O tom se ještě Dan zmíní, to se netýkalo jenom tohohle jednoho slovníku. A druhý slovník je, že jsme si vyextrahovali z anglické Wikipedie tak jenom slovník pojmenovaných entit. Ono to jsou převážně pojmenované entity. To jsme dělali úplně jednoduše, že jsme si vzali v anglické Wikipedii slovo, stáhli jsme si z anglické Wikipedie jenom ty abstrakty a vzali jsme si, co je před závorkou a potom jsme si vzali v závorce, kde se najde slovo hindi nebo devanagari nebo nějaké podobné. Hindi, devanagari, maráty, možná ještě jedno nebo dvě. A zatím jsme vzali ten řetězec, který je napsaný v tom skriptu devanagari. Takže jsme nakonec získáme, že Ladakh je tady Ladakh napsáno tím hindi. Ty monolingvální data, co jsme pozbírali, tak to bylo něco přes 300 milionů slov. Prostě hindské noviny postahované z internetu a nakonec nám nepomohly v tom roce 2008 pravděpodobně kvůli tomu, o čem jsem se už zmiňoval, že se testovalo na těch velmi specifických datech ALMT z nějakých turistických letáčků a ta doména se natolik lišila od těch novinových textů, že ten jazykový model udělaný na těch obrovských datech. Prostě stejně bylo lepší udělat ten jazykový model jenom z těch asi 6000 věd, které jsme měli v trénovacích datech toho ALMT. Tak. A tohle jsou out of vocabulary data. To znamená, to je pokrytí testovacích dat trénovacími daty. Čili když jsme testovali na test datech z toho anglického Tidesu, tohle jsou data, která se týkají letošních experimentů, o kterých budou kolegové mluvit. Testovali jsme tentokrát na tom korpusu Tides, protože ten ALMT korpus, na kterém jsme měli lepší výsledky v loni, byl dostupný jenom pro tu jednu soutěž. Ale z té soutěže nám zbyl tenhle korpus Tides, na kterém jsme testovali letos. A když jsme testovali na tohle je testování na test datech, na dev datech, a tady v těch sloupcích jsou trénovací data a Čili tahle první buňka říká, kolik, když jsme trénovali jenom na korpusu tights, tak kolik z testovacích dat jsme neviděli v trénovacích datech. Druhá buňka říká, když jsme k trénovacím datům přidali ten korpus Daniela Pipese, tak jak se to číslo sníží. Čili kolik nám ten Daniel Pipes pomohl oproti samotnému tajcu, čili kolik dalších slov z těch testovacích dat jsme našli díky tomu, že jsme zvětšili trénovací data. No. Co je z toho vidět, je, že ostatní data, kromě toho tajcu, to je jenom kolik, já jsem je nepsal všude, aby to nebylo příliš čísel, ale ty procenta ukazují, kolik procent z těch testovacích dat jsme neviděli v těch trénovacích. Čili kolik z nich je out of vocabulary. Čili to první procento, to all minus tights, říká všechna ostatní data, která jsme měli, když vyloučíme ten korpus tights. Čili jaký je jakoby pokrytí těch ostatních dat, kdybychom netrénovali na těch primárních datech toho korpusu tights. A ukazuje se, že asi 9% tokenů bychom nikdy neviděli v těch ostatních datech. Když ten rozdíl mezi tím tajcem samotným a těmi ostatními daty v těch absolutních číslech ukazuje poměrně jasně, že přínos těch ostatních dat je malý. V tajcu když trénujeme jenom na tajcu, tak jsme neviděli asi 370 slov jako výskytů, ale to je 363 typů, čili to jsou všechno slova, která se vyskytla jenom jednou. A mě tady teda chybí sloupeček, který už jsem tam nedostal, možná jsem ho tam měl dát radši místo toho posledního. Když vezmeme všechna data, to znamená tights plus všechny ostatní přídavky, tak to číslo stejně srazíme z 370 výskytů asi na 300 výskytů. Čili ta ostatní data nám tam jako přidají velmi málo. Částečně je to tím, že nejsou moc velká, že dohromady je to asi polovina velikosti toho tightsu, ale částečně je to ještě nějakým překryvem v těch datech. Já myslím, že o tom se zmíní ještě dám. Výsledky, teda ten rozdíl vždycky mezi řádkem na angličtině a na hindi ukazuje, že v hindi máme těch out of vocabulary vždycky trošku víc, což je dáno hindskou morfologií, tím, že je morfologicky bohatší než angličtina, a tím, že v hindi jsou ještě nějaké další potíže, nebo vzniká tam více značnost v transkripci a existuje tam mnohem víc homonym, a myslím, že o obojím se zmíní dám. Tak, to je ode mě vše. A Dan vám řekne něco o hinštině.
My se omlouváme, tohle by logicky patřilo spíš na začátek, ale my jsme chtěli aspoň trochu omezit ten počet, kolikrát se tady budeme střídat. Takže já začnu tím, že teda řeknu něco málo o hinštině, co jsme se o ní dozvěděli a co samozřejmě ve větší či menší míře hraje roli i pro ten překlad. Je to tedy indoevropský jazyk, jak za chvíli bude vidět, tak je příbuzný češtině možná o něco blíže, než bychom čekali vzhledem k tomu počtu kilometrů mezi Indií a námi, ale mají tam taky docela značné výpočky z perštiny a z arabštiny. Zajímavý z gramatického hlediska je slovosled. Indové tvrdí, že hinština má volný slovosled. Podle mého názoru to není tak volný slovosled, jako má čeština, nebo co tím myslíme, my když řekneme volný slovosled. Lze hinštinu klasifikovat jako takzvaný SOV jazyk, čili typicky nejdřív je podnětná část, pak předmětná, pak někde na konci je sloveso. Velmi často, vzhledem k systému slovesných časů, to sloveso je spona, takže nějaký tvar slovesa být. Podle toho jsme zpočátku i podle tohohle znaku poznávali konec věty, když tam nebyl označený dobře. A další zajímavostí jsou postpozice, místo našich předložek, oni to samý mají za slovem, čili nevím, jestli úplně lingvisticky správně, ale říkáme tomu záložky česky. Používají písmo Devanagari, jak už řekl Pavel. Je to víceméně slabičné písmo, takže samohlásky se připisují k souhlásce různými diakritickými znaménky ze všech možných stran. A implicitně vždycky nějaká samohláska už je obsažená, když ji tam nechceme, tak se to musí taky vyznačit. My jsme pracovali vesměs s těmi texty v tomto tvaru Ondřej jako největší masochista si tam ani nenainstaloval font a jenom koukal na hromady čtverečků. Nicméně, když se na to pustí nějaká transliterace, tak právě člověk je občas příjemně překvapen. Pokud by tohle ještě vám nic neříkal, to jsou tedy umělé příklady, jo? Takhle, jako, tak častý podobný slova tam nejsou. Pokud byste neviděli podobnost s češtinou, tak vám ji zvýrazním. Například čaj pio znamená pijte čaj. Nebo almárí je skříň, nebo almara. A tak dále. Číslovky jsou taky pěkný docela, když ne už tak úplně jasný. Dost je v hinštině taky angličtiny. Oni opravdu jako i mluví mezi sebou, takže do toho míchají anglické výrazy nebo celé věty a spousta výrazů tím pádem zůstává jenom přepsaná do toho písma. Pokud je o morfologii, všude, co jsem viděl, nejenom pro hinštinu, ale pro další indické jazyky popsanou nějakou stručnou gramatikou, tak se tam vždycky mluvilo o systému pádů zvaných vibhakti, kterých zřejmě to ze sanskrtu typických bylo kolem 8 a podle toho, který to byl jazyk, tak odpovídali různým elementům, co jsou vidět na povrchu. V té hinštině odpovídají většinou těm záložkám, kterých je samozřejmě víc než 8, ale prostě tak si tradičně se tam rozlišuje zhruba těch 7 pádů, co známe my plus ablativ. Ty skutečné pády, které se projevují na tvaru toho podstatného jména, a to ještě jenom někdy, jsou 2, direct a oblík. Nechtěl jsem to překládat do češtiny, abych neřekl nějakou blbost. Či přímý, něco jako nominativ a akuzativ. Že? A zbytek tvoří ty záložky, přičemž je na nich vidět, že mnohé z nich byly dříve přilepené k tomu slovu a pravděpodobně v sanskrtu to byly pádové koncovky a pak je začaly psát zvlášť. Jako příklad genitiv, to slovíčko k odpovídá zhruba anglickému of, akorát, že ty argumenty jsou prohozené na opačné straně a tady to slovo, ke kterému to k je záložka, tak to by mělo být ještě v tom oblík pádu, ale protože ne všechna slova mění koncovku, jenom některá jsou skloná, tak tady to zrovna stejně není vidět. Tak a teďka to byl úvod do hinštiny. Teď se vrátím k těm datům, to, co načal Pavel. Pavel vám řekl, jaké korpusy se nám podařilo sehnat. Já vám řeknu, co jsme s nima potom vyváděli, aby jsme je vůbec mohli použít. My jsme samozřejmě na začátku je použili tak, jak jsme je dostali. Tak to proběhlo před rokem v té soutěži, ve které to vlastně všechno začalo. Tam jsme použili ten korpus Tides, použili jsme ten korpus ALMT, který teď už jsme nepoužívali a něco z toho vypadlo. Pak jsme se do těch dat, když jsme měli víc času, podívali blíže a zjistili jsme, že je potřeba si dát docela práci s čištěním. To samozřejmě jako člověk obecně ví, že ta data je potřeba nějak čistit. My jsme mysleli, že už třeba jsou vyčištěná a ukázalo se, že ne až tak úplně. Jednak je potřeba spoustu věcí normalizovat. A to zase trochu souvisí se specifiky hinštiny, samozřejmě v jiných jazycích budou jiné problémy podobného druhu. Například Devanagari má svoji sadu číslic. To, čemu my říkáme arabské číslice, které v arabštině se nepoužívají, ale u nás jo, to se dá použít taky v Devanagari. A některé ty korpusy mají jednu sadu číslic, jiné mají tu jinou. Samozřejmě dá rozum, že člověk by to chtěl mít jednotný, protože když nemá, tak se mu štěpí statistiky a úspěšnost je horší. Podobný případ je třeba znak ukončující větu. Může se použít tečka, ale tradičně je tam cosi, čemu se říká danda. Vypadá to jako svislítko. Jsou ještě různé další věci, které lze psát několika způsoby. Mají písmenka pro hlásky, které původně v hinštině nebyly, nebo v sanskrtu, přejali je spolu s arabštinou, s perštinou, potřebovali zapsat nové zvuky, takže si vypomohli podobně, jako je to běžné v latince, tím, že přidali nějaké diakritické znaménko, v tomto případě tuhle tečku, které se říká nukta. A zase bohužel je několik způsobů, jak to v tom Unicodu zakódovat. Buď to existuje přímo kódová pozice pro to písmenko s tou tečkou, tak jako my máme č na jiném kódu než c. Pak je možnost zapsat to jako písmenko bez tečky plus samostatný znak s tečkou, čili to jsou jakoby dva znaky za sebou, které vy to na obrazovce nevidíte, na papíře to taky nevidíte. Ano, č se dá taky takhle napsat, ale zatímco U nás je doporučené to č psát tím jedním znakem, tak v tom Devanagari, když se používá Unicode, tak je doporučená spíš ta druhá verze, ale jak si dovedete představit, vyskytuje se obojí. Navíc je možnost, že objevíte to slovo, ve kterém mělo být tohle písmenko s tečkou, úplně bez tečky, že ji tam vůbec nenapsali. To souvisí s tím, že jsou to přijaté zvuky z cizích jazyků, ne všichni mluvčí hinštiny to umí správně vyslovit, že to z arabštiny a podobně stejně to případně vyslovují, jako tu svoji hlásku, jejíž písmenko použili. Ne všichni se taky obtěžují to zapisovat, protože stejně to pak z kontextu poznají. Takže my jsme nakonec to nejdřív normalizovali tak, aby jsme měli tu tečku zvlášť a pak jsme ji stejně vyhodili, aby jsme měli jaksi jednotná data. Protože mimo jiné jsme se, jako nebyl to úplně náš nápad, viděli jsme, že v tom Tajcu, myslím, no, v jedním z těch dat, co jsme dostali z Indie, tak opravdu ty tečky vůbec se nevyskytovaly. Další těch případů je mnoho, já nebudu vyjmenovat všechny. Tohle taky je nějaké znamínko, které se vyskytuje buď tak, či onak. Jsou tam ku podivu i řídící znaky, takový to, co vůbec na obrazovce nevidíte. Má to kód menší než 32 a člověk by řekl, že to v těch datech nemá co pohledávat. Tak takovýhle věci jsme pak museli vymazávat. A i na té anglické straně se objeví věci jako třeba dlouhá pomlčka, krátká pomlčka, takže takovýhle věci jsme taky normalizovali. Udělali jsme si i vlastní tokenizaci, přestože tam už nějaká byla, protože třeba slovo jako Anglo-American, tam byl jako jeden token. Zase samozřejmě je těžký si představit, že všechny takovýhle možný kombinace v těch datech uvidíte, lepší je to mít rozdělený. No, i když jsme provedli spoustu takovýchto úkonů, tak v tom Tajcu pořád se nacházely velmi podivné řetězce. Nám samozřejmě dalo z práce, než jsme přišli na to, že jsou podivné, protože když něco vypadá takhle, tak našinec úplně jako nevypískne, ale pak se ukázalo a Gaurav nám potvrdil, že je to nesmysl. Podivné řetězce se tam objevovaly zejména proto, že ta data zřejmě několikrát prošla překódováním do něčeho na bázi latinky. Představte si, že prostě chtěli mít zapsanou hinštinu jednak jedný, tak aby to opravdu se nestratila informace, čili žádná transkripce taková, aby to Čech přečetl, ale opravdu tak, aby to šlo převést zpátky do latinky a pak zase zpátky do Devanagari a nevím, kolikrát to dělali, ale každopádně to jednak jedný se jim tam jaksi trochu někde nevyvedlo. Takže se jim stalo, že měli třeba zřejmě v tom Devanagari vloženou vsuvku přímo latinkou napsáno Information Commissioner. Zdá se, že to tam měli jenom s jedním S, což asi není správně, ale to je jedno v tomto případě. Oni si to pak vyložili jako tu romanizaci hinštiny. Takže když to převáděli zpátky do Devanagari, tak všechny tyhle znaky pochopili jako ten kód, co oni znamenají. To už samozřejmě z toho vůbec nevypadlo to, co má. Takže tohle je nějaký absolutní nesmysl. A když by oni chtěli napsat Information Commissioner přímo tak, jako že to přepíšou z angličtiny, tak jak se to vyslovuje a tak, jak by to v tom hindi se mělo objevit, tak by to mělo spíš odpovídat něčemu takovýmuhle. Takových věcí tam byla spousta. Zjistili jsme i, že jsou tam věty, které obsahují vůbec jako docela hodně latinky a obsahovali takhle, že najednou někde se to rozhodlo, že už bylo dost Devanagari a objevilo se tam menšítko a potom jakýsi chrchel, který ani Gaurav nebyl ochotný nám říct, co to znamená, tvrdil, že nic. Občas ten znak Danda, který vypadá jako svislítko, někdo napsal jako svislítko, pak to překódovali jako svislítko bar středník, pak usoudili, že tohle je vlastně přepsaná hinština, udělali z toho tohle. A jenom proto, že jsme tam tohle viděli příliš často na konci věty, tak jsme se začali zajímat, jak to vzniklo. Čili poselství by mělo být takový, že tyhle věci, co tu vidíte, jsme našli a v mezích našich možností automaticky odstranili. Nepochybně je tam 10x tolik jiných věcí, které jsme nenašli. Proto jaksi musíme být rádi, že ty data máme, ale na druhou stranu jsme poměrně skeptičtí k tomu, co v nich ještě všechno je. Jenom drobná poznámka k tomu, jsou samozřejmě další jevy, na které žádná automatická normalizace nestačí. Například tím, že oni hodně přepisují anglické výrazy do svého písma, není na to samozřejmě úplně jednotné pravidlo, takže třeba anglické slovo standards jsme našli třemi různými způsoby. Pak se Ondřej vyptával, hele, tady jsem našel, tohle vypadá jako homonyma, je to překlad furt stejný fráze, to jsou jako různý pády, nebo co? Nejsou to různý pády, je to prostě jenom jednou se rozhodli to přepsat se z, jednou se s. A pak věc specificky hinská, oni mají docela slušnou dávku synonym, troufám si odhadovat, že větší než v jiných jazycích, právě díky tomu letitému vlivu nebo staletému vlivu perštiny a potažmo arabštiny, tím, že v Indii byla mughalská říše, takže existuje velká spousta slov, která mají nejméně dva ekvivalenty, z nich jeden pochází původně ze sanskrtu, takže je vlastně jakoby indoárijsky původnější a ten druhý, který se taky běžně přinejmenším na ulici používá, pochází z perštiny nebo z arabštiny. Čili tohle jako v každém jazyku nevidíte, že jo, a nám to samozřejmě zase komplikuje situaci. Tohle je opsaný z učebnice hinštiny. Tohle není věc, kterou bychom byli schopni vůbec v těch datech nějak zjistit. Museli bychom znát seznam všech těch slov a pak je tam vyhledat. Ale to samozřejmě zase zmnožuje množství různých překladů, které přichází v úvahu. Tak, a teď přišel čas předat slovo Ondřejovi a dozvíte se konečně o těch pokusech.
Tak doufám, že to je jenom pro nahrávku. Vás to rozhodně nebude rušit, žádná zpětná vazba. Tak k pokusům. Jak už říkal Pavel, použili jsme dva statistické systémy strojového překladu a já budu prezentovat výsledky, nebo ty pokusy a výsledky jenom pro Mojžíše a pak zase na chvilku povolám Dana. A kromě toho, co je vlastně bylo uvedeno před chvilinkou tady, po těch pokusech, které tady budou v téhle sekci vyhodnoceny jenom automatickými metrikami, tedy konkrétně BLE, tak pak ještě budu povídat krátce o ručním hodnocení, které jsme díky Gauravovi mohli udělat a hlavně to, jak si posílí naši vlastní důvěru v to, co měříme a tak. Čili nevěříme strojům, pokud posuzují kvalitu, věříme spíš lidem. A jak možná shrneme úplně na začátku, někdy ani těm lidem nevěříme stoprocentně. Takže teď k pokusům s Mojžíšem. Zde je rychlé připomenutí, jak funguje statistický systém založený na frázovém modelu a konkrétně v té implementaci Mojžíše. Mám paralelní korpus, kde každé větě odpovídá její překlad. Navíc si přidám informaci o tom, které slovo odpovídá kterému a z takto zarovnaných vět extrahuji delší skupinky slov za sebou. Těm se říká fráze, přestože to nejsou vůbec lingvisticky motivované fráze. Pak si připravím ještě dva další modely pro tu cílovou stranu, nebo jeden je pro cílovou stranu a jeden je pro tu dvojici, pro ten překlad. Na cílové straně budu používat jazykový model na to, abych dohromady fráze poskládal v hezkém pořadí a pro to prohazování, za chvilinku řeknu víc, můžu použít model, který lépe hodnotí, které fráze se kterými prohodit. A tadyhle mám tedy tři modely. Jeden tvrdí pro jednotlivé vstupní fráze říká jejich překlady a nějakou pravděpodobnost těm překladům dává. Pak mám jazykový model, ten říká, jak vypadá hezká indická věta. A pak mám ten prohazovací model, který říká, jak je těžké nebo drahé přehodit pořadí frází anebo zachovat pořadí stejné se vstupem. A tyhle ty tři modely potom dohromady smíchám a smíchávám je v poměru a i ten poměr si jaksi strojově nechám vyladit, abych více věřil například té hladké hinštině na výstupu nebo více věřil kvalitě svého automaticky vyrobeného překladového slovníku. To je ten bod 5. Tak. A pak, když přichází samotné použití toho systému na nový vstup, tak vstupní větu rozdělím na fráze a to všemi možnými způsoby a některé z těch úseků se mi nepodaří najít v mém slovníku frází, některé se mi podaří najít. A ty, co se mi podaří najít, tak ty přeložím, a to bez ohledu na ostatní fráze, bez ohledu na kontext, a potom se rozhodnu, v jakém pořadí ty přeložené fráze poskládám do výstupní věty a tu výstupní větu vyprodukuji. Tadyhle je to vidět, já nevím, jestli přečtete tahle malá písmenka, ale určitě si pamatujete tu Danovu příkladovou větu Almara dveří u je, Almara je u dveří, a my překládáme z angličtiny do hindi a proto tady na vstupu je vidět ta angličtina. The cupboard se přeloží jako almara, is se přeloží jako nebudu se pokoušet to vyslovovat moc. A problém je, že ale sloveso patří na konec věty, čili aby Mojžíš správně tuto anglickou vstupní větu přeložil do téhle z té, doufejme, správně hinské, tak musí to druhé slovo vzít a dlouho ho jako ignorovat a jeho překlad vypustit až úplně na konci. Pak přichází ta delší skupina slov za dveřmi nebo vedle dveří a dejme tomu, že náš frázový slovník obsahuje tuhle skupinu přeloženou ve dvou dílech, ve dvou jako heslech slovníkových. Jedno se týká jenom té předložky a ta předložka má zase další problém s uspořádáním. Ta předložka v hindi bude patřit až za to samotné podstatné jméno a pak je tady teda ta druhá položka slovníková, která obsahuje to podstatné jméno. Čili Mojžíš pro tento vstup musí první slovo vyprodukovat v tom pořadí, jak ho našel, ale další slova musí dlouhou dobu odkládat. A tenhle ten obrázek, ten říká, nebo ten ukazuje, jak Mojžíš ten překlad postupně buduje. Začne se s prázdnou hypotézou, nepřeložili jsme ještě nic a také jsme nepokryli žádný vstup. A teďka můžeme buď to pokryt první dvě anglická slova, proto jsou tady dvě hvězdičky, a vyprodukovat překlad těch prvních dvou slov, to je tu Almaru. Takže nic prodloužíme o slovo Almaru. Dál můžeme udělat to, že přeložíme poslední dvě slova, poslední dvě anglická slova, the door, a na výstup vyprodukujeme tedy jejich překlad. Překlad the door je darvaze, je dveře, a ten výstup, co jsme dosud postavili, je tedy Almari Darvaze. A takhle je vidět ta zelená cesta, jak pokračuje, když všechny ty horní řádky v těch buňkách spojím, tak tam mám přesně tu hindskou větu, kterou bych chtěl na výstupu vidět. No a Mojžíš buduje postupně tenhle ten graf a buduje ho postupně navíc tak, že jako, tady je ještě spousta dalších variant, které Mojžíš vůbec neuvažuje, a hlavně tady jsou jaksi pokračování, třeba dejme tomu od začátku, kdyby začal překládat hned na začátku tím anglickým posledním slovem, že by pokryl by napřed ty dveře a na výstup dal dveře, tak tohle je tak nepravděpodobná hypotéza, že žádné její následníky už překládat vůbec nebudeme. Takže tadyhle Mojžíš prostě uřízne celý obrovský košatý strom dalších variant. A to, jestli to uřízl právem nebo neprávem, to musí člověk jaksi pečlivě ladit nebo snažit se ten model přesvědčit k tomu, aby Mojžíš rozvíjel ty nadějné hypotézy a dostal se k té zelené cestě a aby naopak uřízl ty červené hypotézy a nezabloudil, nevyprodukoval na závěr hindskými slovy správnou, ale větu s anglickým slovosledem. To je ta červená cesta. Čili my potřebujeme způsobit, aby nejpravděpodobnější cesta, tadyhle každá z těch částečných hypotéz má nějakou svoji dostavadní pravděpodobnost, tak aby nejpravděpodobnější cesta byla právě ta hezká. No a teďka veliký problém je ten, že v Mojžíšovi je základní model pro počítání toho, jestli mám frázi vzít jako bezprostředně následující, anebo jestli mám přeskočit nějaká slova, vzít si tu vstupní frázi teďka z větší dálky, tak ten základní model je takový, že čím z větší dálky si tu vstupní frázi beru, tím víc zaplatím. Čili ten model sice dovoluje přehazovat fráze, ale rozhodně výrazně preferuje zachovat monotonii. Tohle se dá částečně kompenzovat tím, co v Mojžíšovi taky už je, a my jsme toho tedy využili, a použije se takzvaný lexikalizovaný reordering, čili model, který bude lexikalizovat na základě toho, jaká konkrétní slova tam jsou, tak buď to fráze prohodí, nebo zachová jich pořadí, a nebo bude preferovat vzít fráze ještě z větší dálky. Čili navíc, kromě těch frázových tabulek, které říkají, jak se přeloží anglické next to jako k pa, tak ještě navíc někde budu mít tabulku, kde bude napsáno, že když mám nextu a kpa, tak to se rádo prohodí s tou frází, kterou v angličtině pohltím nakonec a v hindi jsem už vyprodukoval. Jo? Čili pro danou konkrétní předložku, za předpokladu, že ta předložka sama o sobě hezky tvoří frázi, já najdu ve své tabulce pravděpodobností přeuspořádávání řádek, který bude říkat prohození fráze okolo toho nextu kpa je velmi pravděpodobné. Naproti tomu zachovat pořadí jako v okolí téhle z té předložky je velmi nepravděpodobné a aby ta předložka si vzala svůj argument z větší dálky než bezprostředně sousedící fráze je, a teď je otázka, jak dlouhé byly jmenné skupiny v tom korpusu. Pokud jmenné skupiny v tom korpusu se často objevovaly jako celky přeložené, tak se může stát, že ta velká vzdálenost, že ta díra tam už nebude. Pokud ty dveře se přeloží pomocí vícero frází, tak to nextu si svůj toho bezprostředního souseda už neprohazuje ze sebou přímo, ale ten bezprostřední soused v angličtině se dostane hrozně daleko v té hindi. Čili tam potom stoupne počet, nebo stoupne ta pravděpodobnost té diskontinuity. Tak, takže tady jsem velmi zhruba řekl, co jsme v Mojžíšovi použili. Použili jsme lexikalizovaný reordering, který se pro jednotlivá konkrétní slova musí naučit, když tohle slovo jako frázi překládám, jestli ho mám pokud možno prohodit s tou předchozí nebo následující frází, nebo jestli mám tu frázi, která bude vedle té právě překládané brát z velké dálky. Čili tohle se ten Mojžíš učí a už loni jsme si vyzkoušeli, že když použiju ten základní model, tak dostanu nějaké výsledky a když použiju ten reordrovací, tak se posunu o necelý jeden bod v blé skóre, což je velmi dobrý výsledek takovéhle zlepšení. Mimochodem tohle ta čísla, až si budete za chvíli dívat na jiné výsledky Mojžíše, Tides 10,6 nebo 10,95, to je právě ještě bez té normalizace, kterou tady Dan tak pečlivě popsal, takže čísla, která uvidíte za chvíli, budou i u Mojžíše samotného o Danovu normalizaci vyšší. Takže tohle to jsem se dlouhou dobu věnoval velké nevýhodě frázového překladu, a sice, že se fráze překládá jednotlivě a říkám, že používáme lexikalizovaný reordering. Dále jsme to letos neskoumali, loni jsme se zabývali i pravidlovým uspořádáním na základě vstupního anglického stromu. Takže Mojžíš měl nevýhodu. Proč jsme ho ale vůbec do těch pokusů zařadili? Protože Mojžíš má i výhodu. A ta výhoda je možnost reprezentovat, uložit si k jednotlivým slovům nějakou další informaci. A to buď to podrobnější, anebo naopak hrubší. Slova jsou formálně vzato vektory takzvaných faktorů, takže ty modely, jak jsem popisoval, třeba ty jazykové modely nebo i ten reordrovací model, je možné založit na buď to jemnější nebo hrubší reprezentaci slova. A my jsme se zaměřili zatím jenom na tu hrubší reprezentaci a sice z anglické formy, angličtina má pořád jenom jeden faktor, budeme vyrábět na té hindské straně dva faktory, jedna bude forma a druhá bude nějaká morfologická značka. A ta je teda hrubší, samozřejmě, že dané formě, nebo počet slovních forem je mnohem vyšší než celkový počet značek, proto říkám, že je to hrubší reprezentace. A tady ty šipky, co tu jsou, tak ty říkají, že jsou dvě cesty, jak tuhle tu hindskou značku vyrobit. Buď to můžu z anglické formy vyrobit hindskou formu a z ní potom generovat tu značku takovým jako okamžitým taggingem, anebo můžu mít překlad z anglické formy do hindské značky a udělat teda dva, buď to nezávislé, anebo společné, to taky se dá jako dělat různě, kroky, kterými vyrobím oba dva cílové faktory. My jsme použili tu černou a červenou cestu a v téhle z té konfiguraci mám na hindské straně potom slovo teda popsáno formou a taky značkou a můžu využít obě tyhle informace v jazykových modelech. A jednak jsme experimentovali s tím, že ta značka bude hodně různá, máme několik různých variant, jak ty značky vyrábět a co ty značky teda reprezentují. A potom jsme experimentovali s tím, jaký jazykový model na to nasadit, na tuhle tu dvojici proudů. Ten výstup na hindštině najednou není jenom proud slov, ale je to dvojice proudů, proud slov a proud značek. Takže nad touhle dvojicí proudů se dá počítat pravděpodobnost hindské věty vícero způsoby. Tak, teď jak zapsat tu značku, nebo co uložit v té značce, jak udělat hindský tagging. Tak jednak jsme měli k dispozici hindský tagger, který funguje tak jako každý jiný tagger, poté, co se po přímé komunikaci s jeho autory vám podaří ho rozchodit a tak, ale Tak dostane posloupnost forem a na výstup dá posloupnost značek, která zrovna byla použitá pro trénování toho tegru. Pak jsme, nebo Dan si přečetl učebnici hinštiny a na základě toho vyrobil sám seznam koncovek, které vypadají jako, že výrazně naznačují tvar slova, nebo co ten tvar, syntaktickou kategorii a syntaktické zapojení toho slova v kontextu, čili koncovky, které jsou z učebnice. A pak jsme zkusili několik metod, které jsme opět vzali jako z černé skřínky. Například vezmeme jenom několik posledních písmenek daného slova, protože víme, že právě koncovky v hinštině nesou morfologickou informaci a ani nechceme číst tu učebnici, tak jenom prostě vezmeme poslední dvě písmenka a prohlásíme ta poslední dvě písmenka za dostatečnou reprezentaci pádu, jednak slovního druhu pádu a všeho dalšího. Pak jsme zkusili automatické bigramové třídy, to je starý přístup, staré algoritmy a dvě unsupervised morfologie. Jedna je Danova, Hindomore, automaticky hledá hranici, když tak mě oprav, automaticky hledá obě dvě ty metody, automaticky najdou hranici mezi kmenem a koncovkou a to na základě různých kritérií a já nebudu zabíhat do podrobností, použili jsme jako černé skřínky. Více malinko zmíním o těch učebnicových koncovkách, to je tedy primitivní řízený stemming. Dan říká, že za 2 hodiny to zvládl, prošel si učebnici hinštiny a ze všech gramatických tabulek si vypsal všechny koncovky skloňování a časování. A ten výsledek je seznam 30 koncovek, kolik je tam unikátních koncovek, které nevíme, když je to včetně duplikátů. Jak moc se překrývají koncovky pro jména a slovesa.
Každopádně jsme viděli, Indové dělali to teď v nějakém článku a měli asi lepší učebnici, protože tě koncovky měli dvakrát tolik.
Tak, no. A pak máme tedy na vstupu slova a my u každého slova zkusíme utrhnout tu koncovku. Předpokládám, že pokud je spor, tak bereme tu nejdelší. Tu koncovku prohlásíme za značku toho slova. A velmi častá slova jsou ponechána v celku a sama sobě jsou značkou. Takže teď se podívejme, jak dopadne, když mám anglickou větu They were shown Calcutta City, v hindi je to Unhen Vahan Calcutta Sahara Dik Vihaya Gaya. Tak doslova jim tam Calcutta město ukázáno bylo, tak když jim tam Calcutta město ukázáno bylo, tečka, když to označíme našimi koncovkami, tak podle učebnice jim a tam jsou evidentně ta dlouhá slova, ta častá slova, která jsou sama sobě značkou. Calcutta z nějakého důvodu, to je zřejmě Devanagari, To je to, že neumím ani číst ta písmenka, jo. Tady to je slitek. Tak. No. Čili tohle to je koncovka, ačkoliv to tak pro mě nevypadá. Calcutta město je asi časté. Město je časté. Ukázáno. Takže tadyhle to je to no a bylo je samozřejmě velmi časté slovo, takže proto je samo o sobě značkou. Takže takhle vypadají učebnicové koncovky, takhle vypadají poslední dvě písmenka a protože jsme už dříve říkali, že písmenka jsou občas jenom ty diakritické značky, jako v naší terminologii, tak poslední dvě písmenka je tady ta čárka, tady ta tečka nad tím, co bylo zapsáno předtím, což opravdu tak shodou okolností je. Tak. Tadyhle je to T a ta tečka jsou poslední dvě písmenka a tohle samo je chápáno jako diakritické znaménko nad tím předchozím zase. Čili automaticky uříznutá dvě písmenka. Automatické slovní třídy jejich cílem je zjednodušit práci jazykovému modelu, n-gramovému jazykovému modelu. A každou slovní formu chci reprezentovat nějakou třídou, respektive velikou množinu slovních forem chci dohromady zhluknout do jedné třídy, a to s tím cílem, aby jazykový model, který se dívá na bezprostředně sousedící slova, dopadl lépe, měl nižší perplexitu, bylo jednodušší predikovat tu třídu. Čili slova, shodou okolností potom to dopadne tak, že slova stejných slovních druhů spadnou do stejných tříd. A tady to potvrzujeme, strojově se to, ten algoritmus starý víc než 15 let dokázal naučit zájmena a podstatná jména, obojí zařadil správně do jedné třídy, odlišil slovesa, nebo tohle je vlastně nějaký odlišil prostě pomocná slovesa od plnovýznamových a samozřejmě i symbol tečky na konci věty dopadl jinak, protože slova, která bezprostředně předcházejí té tečce a nebo bezprostředně následují tu tečku, jsou hodně jiná než slova, která bezprostředně předcházejí či následují podstatná jména. A tady jsou příklady těch dvou unsupervised morfologií a vidíme, že například Hindomor usoudil, že jenom poslední písmenko a ne poslední dvě jsou významnou koncovkou. A tohle to jsou různé konfigurace. Jarka by asi řekla, co jsou ty jednotlivé metody. To je všechno affixes. Tak. Jedno pozorování navíc, které jsme učinili, je, že ty oficiální hindské tagy jsou hrozně chudé, protože hindi je tvaroslovně bohatá, ne možná tak bohatá jako čeština, ale rozhodně zavést pentry bankovské značky u hindi je rozhodnutí, které vám hodně zjednoduší úlohu taggingu, ale hodně sníží jeho užitečnost pro lingvisticky inspirované aplikace. Tak. Teď se tedy podívejme na výsledky. Jak už jsem říkal, přeložíme anglickou formu na hindskou formu a potom z hindské formy vygenerujeme hindský tag. A tadyhle jsou výsledky. Nejlepšího výsledku jsme dosáhli pomocí toho part of speech tagru, čili těch hrubých značek, které jsem teď právě kritizoval. Nejhůře v téhle sestavě dopadla ta poslední dvě ukrojená písmenka a učebnicové koncovky jsou 11.58 zhruba na půli cesty. Pokud nepoužiju... Ano? Empirický intervaly spolehlivosti. Všechno je to v něm. Ano, ano, ano. Rozdíly mezi všemi konfiguracemi jsou zanedbatelné. Takže a dokonce právě i velmi uprostřed toho rozsahu, který tady jsme dosáhli s morfologií, je ten výsledek bez jakéhokoliv překladu, čili jenom přeložíme anglickou formu na hindskou formu a ušetříme si tu veškerou práci s tím generováním tagu a tím dodatečným jazykovým modelem. Tak, to je takové jako deprimující, ale co se dá dělat. Tak, teď ještě, možná jsem tu depresi neměl uvést v tuhle chvíli, ale ještě o chvíli odložit, protože ve skutečnosti jsme souběžně s těmihle pokusy dělali pokusy s tím, že nebudeme používat dva trigramové jazykové modely, jeden na formy a jeden na tagy, ale budeme používat chytřejší aparát vícefaktorových jazykových modelů. A protože jsme ty výsledky dělali souběžně, tak jsme ještě neznali tady tu smutnou zprávu, že nepomáhá nic. A tak jsme tedy pečlivě zvážili různé konfigurace těch vícefaktorových modelů. Tady bude ta zpráva stejně smutná, taky nepomáhá nic. Nicméně přesto myslím, že stojí za to si se podívat na to, co ta myšlenka je vícefaktorových jazykových modelů. Tak, obyčejné n-gramové jazykové modely fungují tak, že větu rozloží na překrývající se bigramy, či dvojice, anebo trigramy, to znamená trojice po sobě následujících slov. A to poslední z té dané trojice se snaží uhodnout nebo zhodnotí, jak je pravděpodobné, že právě to poslední, že vyjde právě to poslední slovo, pokud byla řečena ta dvě předtím. A Protože trojic je hrozně moc, tak se často může stát, že v dokonalé větě trojice bude nějaká úplně neviděná dosud. Prostě kombinací slov do trojice je moc, takže nemůžu předpokládat, že budu pro každou trojici znát opravdu správně odhadnutou tu pravděpodobnost, která říká, jak hezká je tahle ta trojice hinských slov. Tak pro ten případ se v n-gramových jazykových modelech ty neviděné n-gramy hodnotí pomocí n-1 gramu. Čili zkrátím tu historii. Když nemůžu přesně zhodnotit to třetí slovo, nebo to poslední slovo z trojice, tak řeknu, že budu hodnotit, jak dobré je toto slovo, pokud je posledním slovem dvojice. A když nemůžu ani to přesně říct, tak se aspoň podívám, jak dobré je tohle slovo samo o sobě. Čili tadyhle je vidět, příklad, který tady ukazuji, se týká jenom bigramu, čili začínám tím, že mám formu a jednoho jejího předchůdce. Je to ještě čitelné, tohle malý? Není. Zvětšovat to asi. No, tohle je prostě bigram, dívám se na slovo a jeho předchůdce a redukuju ho na jenom unigram. To vidíte aspoň, že je kratší ten čtvereček. A já jsem říkal, že máme ty dva proudy. Jednak máme proud forem, a to je tahle jedna čára, a pak máme proud značek. Čili máme dva bigramové jazykové modely a ty jsou dohromady zkombinovány, každý má svoji váhu a v té výsledné kombinaci modelů figuruje každý zvlášť. A v případě, že použiju vícefaktorové jazykové modely, tak všechny ty čtyři vstupní informace, to znamená aktuální formu, předchozí formu, aktuální tek a předchozí tek, to jsou čtyři informace, můžu zjednodušovat v jakémkoliv pořadí. Čili já můžu ten kontext, který té historie, můžu omezovat jakkoliv. Buď toho můžu zkracovat, anebo můžu na schvál zhrubovat tu reprezentaci toho slova. Čili z té čtveřice já můžu postupně uhazovat jednotlivé prvky. A to je podstata těch faktorových jazykových modelů. Že si můžu rozhodnout, že podle značek budu se dívat na bigram a podle forem přeskočím to poslední slovo a budu se dívat na to předposlední, třeba úplně jako změním to pořád. Takže tadyhle jsou konfigurace, které jsme zkoušeli. Co je nejzajímavější, je, že já můžu uvažovat víc variant toho zhrubování historie a právě Factor Language Models jako řeší, jak to formálně udělat, aby to dohromady, aby z tohohle se dala dostat pravděpodobnost, která sčítá do jedničky. To je to, co ty Factor Language Models řeší. Že já mám několik různých cest zhrubování a potom všechny ty cesty mezi sebou soutěží a ta, která dopadne nejlépe, tak takové skóre se řekne, že to má podle toho daného konfigurovatelně zhrubnutého jazykového modelu. Tak. Takže tady jsou výsledky. No a vidíte, že se pořád pohybujeme plně v rámci toho intervalu spolehlivosti. Nejlépe dopadl ta konfigurace, kde jsou obě cesty zároveň, já nebudu říkat, co přesně na těch cestách je, a použili se tam trojice písmenek, ale to všechno prostě se nedá se říct, že to je vítěz, protože se velmi shoduje s ostatními. Tak, a je to dokonce i plně srovnatelné s obyčejnými dvěma n-gramy. Tak, předávám slovo.
Ještě na chviličku teda si převezmu slovo. Teďka přepneme z Mojžíše na Joshu, nebo Josua, chcete-li, a budeme si povídat o hierarchických frázových modelech, což je druhá cesta, kterou jsme zkusili. Úplně jiný systém, on zase není tak úplně jiný, ale dostatečně, aby to bylo zajímavé. Hierarchické modely je věc, která se datuje zpátky zhruba do roku 2005, kdy David Chang publikoval svůj slavný systém Hierou. A Joshua je vlastně jenom reimplementace téhož open source, takže každý si to může stáhnout, používat, modifikovat a tak dále. Je to myšleno taky podle Bible, i podle skutečnosti jako následník Mojžíše, ale současně je to jakýsi akronym za JHU něco, protože to vymysleli, naprogramovali v Baltimoreu. Co je uvnitř? Je tam zase jako základ podstatě frázový model, ale je obohacený o to, že fráze mohou obsahovat neterminály, čili jakési proměnné, díry, chcete-li, další úroveň zobecnění. Lze se naučit překlad fráze na frázi, kde část je proměnná a nezajímá nás, co tam je, protože to kolem jsou třeba nějaké funkční výrazy a tam dochází k nějakému přeskládání slovosledu a tak dále. Je to postaveno na takzvaných synchronních bezkontextových gramatikách, to znamená, že máme pravidla bezkontextové gramatiky, kde na levé straně je neterminál, jak jsme zvyklí, pravé strany jsou dvě, zdrojový jazyk a cílový jazyk. Přičemž v obou částech té pravé strany se může vyskytnout ten týž neterminál a to je právě ta díra, proměna, která se tam může různě posouvat. Podobně jako platí o frázových modelech, že ty fráze nejsou fráze v tom smyslu, v jakém rozumí fráze lingvisté, je to prostě nějaká posloupnost po sobě jdoucích slov, tak taky tady platí, že ty neterminály typicky nejsou něco lingvisticky motivovaného. Ten systém se prostě naučil zobecnit, že tady je nějaký proměnlivý kus nějaké frázy a že to, co je kolem něj, se opakuje a naučil se překládat to kolem něj a může se klidně stát, že to uprostřed je fragment nějaké skutečné lingvistické fráze. Příklad pravidla motivační je tady dole. Jestli si pamatujete, na začátku jsem tam ukazoval příklad genitivu, že anglické of a hinské ka jsou zhruba stejná slova, akorát v angličtině řekneme x1 of x2 a v té hinštině je to přesně obráceně, čili tady je to vlastně něco jako tohle dohromady, je něco jako přivlastňovací výraz. Tak tohle je jeden z případů, kde by nám to mohlo pomoct, že se vlastně kolem toho of přeskládají ty dvě části, ať už je to cokoliv. Já tady pro srovnání zopakuju to, co ukazoval už Ondra zhruba, Roura, jak probíhá překlad skrz Mojžíše. A když to přepnu, jak to probíhá skrz Joshu, zjistíte, že se to změnilo jenom poměrně málo. Rovněž máme na začátku paralelní korpus zarovnaný po slovech, potom srovnáváme to zarovnání, zjišťujeme, jaké fráze tam lze nalézt. V případě Joshua těm frázím říkáme pravidla gramatiky, hledáme ty pravé strany. Typicky v tom základním nastavení se hledají taková, která mají na pravé straně jenom jeden neterminál, nebo nejvýšší jeden neterminál. A zase ke každému tomu pravidlu můžeme zjistit podle toho, jak často se tam vyskytly ty elementy, co v tom pravidlu jsou, různé veličiny, které popisují, jak pravděpodobný je tento překlad. Úplně stejně jako v tom Mojžíšovi natrénujeme jazykový model a zase známe pravděpodobnost podle jazykového modelu, jen té hinské strany. A zase stejně jako v tom Mojžíšovi, tohle je úplně zaměnitelný krok, se ty váhy těch jednotlivých veličin nějak automaticky vyladí, aby pokud možno odpovídali těm datům, která máme k dispozici. A ten takzvaný decoding, čili tam, kde se ta naučená pravidla aplikují, ten zase se lehce liší. Ondřej tam měl vstupní větu rozděl na fráze, fráze přelož nezávisle, čili prostě se ta věta porcuje různými způsoby, jaké lze nalézt. V případě toho hierarchického modelu se použije něco jako chart parser, akorát že synchronní, který zase umí pracovat s těmi pravidly a tím získáme ta možná rozsekání, rozporcování té vstupní věty a pokud se rozhodneme použít nějaké pravidlo, tak rovnou proti němu máme jeho pravou stranu v tom protějším jazyce. Čili výstupem mimo jiné toho Joshua nemusí být jenom ten přeložený text. Můžeme si nechat vypsat i celý ten derivační strom a zkoušet na něm zkoumat, co se tam vlastně přihodilo. A já ještě zarazím tady. U toho Joshua tím, že to je výrazně mladší záležitost než Mojžíš a pokud vím, tak na UFALu vůbec poprvé jsme vlastně ho na něco zkusili použít, tak my jsme se nedostali k takovým hrátkám, jako tady předváděl Ondřej. V některých případech si myslíme, že by to ani nebylo snadné, protože nám není známo, že by někdo něco takového dělal. Například ten faktorizovaný překlad není úplně jasné, jak bychom tam dostali. Museli bychom zřejmě si opravdu toho Joshu rozšířit, doprogramovat, nebo zjistit, jestli už to někdo udělal. A já docela si umím představit, že by to už explodovalo těch možností tolik, tím, že tam je jedna úroveň těch abstrakcí přes terminály, druhá by byla přes ty faktory, že by to třeba ani nebylo upočítatelné, ale to nevíme. Každopádně jsme se dostali jenom k tomu, že jsme v podstatě pustili ten základní systém, plus jsme si pohráli s těmi daty, aby pokud možno byla vyčištěná, zkoušeli jsme různé kombinace a ta naše snaha byla zjistit, jestli tato úroveň abstrakce, co je tam navíc, těmi neterminály, jestli je dostatečně silná, aby vlastně potřela to, co u toho Mojžíše už se dá všechno získat, tu morfologii, nebo jsme předpokládali, že se dá získat reorderingem a tak dále. No a tohle, to nahoře, jsou tedy naše výsledky. Z té tabulky se dá vyčíst několik věcí. Jednak zase, když se podíváte na ty intervaly spolehlivosti, tak zjistíte, že zdaleka ty rozdíly nejsou signifikantní, rozhodně ne všechny. Na druhou stranu přece jenom to červené číslo je nejlepší, možná jsem ho neměl udělat červené, zrovna nejlepší výsledek, jaký jsme dosáhli, pokud je o automatické vyhodnocení pomocí toho Blue Score. Zatím ještě nemluvím o ručním vyhodnocení, co si o tom myslel mluvčí hinštiny. Čili je z toho vidět, že Joshua dokázal být lepší než Moses navzdory tomu, co všechno jsme k tomu Mosesovi přidali navíc. Na druhou stranu je tam taky zajímavý ten rozměr těch dat. První řádek je pouze ten základní korpus tides, na kterém se to všechno testovalo. Když jsme přidali paralelní data ještě z toho Daniela Pipese, ty novinové články o Blízkém východě, tak jsme to byli schopni zlepšit, protože se trošku víc zvětšil prostor těch překladových možností. Ale když jsme přidali toho Emila, tou dobou už vyčištěného pečlivě kolegy v Bombaji a tím pádem jsme předpokládali, že to je docela solidní korpus, tak jsme překvapivě zjistili, že se to zhoršilo a to docela dost. A to platí jak pro Joshua, tak i pro Mosese. Pak jsme ještě zkusili přidat slovník, to se nezhoršilo tolik, ale taky to nepomohlo. Ale ten Emil to byla věc, která nám opravdu vrtala hlavou. Takže na příštím slajdu řeknu řešení této hádanky. Teď ještě, dokud tady mám ty hlavní výsledky, tak my jsme taky chtěli mít možnost se srovnat s někým dalším, kdo dělá překlad z angličtiny do hinštiny. Věděli jsme, že loni na té soutěži ten Tides byl taky k dispozici. Z těch pěti týmů, co se účastnili, tak čtyři týmy publikovali výsledky i na tom Tidesu. Takže tady dole máte srovnání těch výsledků s tou loňskou soutěží. Tady je ovšem úplně jiné číslo, než píšu tady nahoře. Je to proto, že tyhle publikované výsledky jsou na tom nevyčištěném Tidesu, čili na jiných datech, než na kterých my jsme dělali zbytek naší práce. Takže aby to bylo srovnatelné, tak my jsme museli toho Joshua pustit taky na těch starých datech špinavých. A jak vidíte, přesto jenom tím, že je to Joshua, vlastně žádná přidaná hodnota další tam není, tak byl lepší než tyhle systémy. Tyhle systémy jsou všechny až na Dublin, pokud vím různé inkarnace Mojžíše. Dublin měl nějaký svůj vlastní systém. No a teď, jak je to s tím Emilem? Emil, to byla velká hádanka, sice teda byl až třetí v pořadí co do velikosti, Tides vlastně 50 000 trénovacích věd, Daniel Pipes je 7 000 věd necelých, Emil po tom vyčištění, původně to bylo taky 7 000, po vyčištění jich bylo 3,5, ale kdyby to nepomohlo příliš, tak by to asi nebylo tak velké překvapení. To, že to tak strašně uškodilo, to nás zarazilo. Zkoumali jsme různě překladové frázové tabulky, gramatiku, slovní zásobu, jestli to teda jiná doména nebo něco. A nic nevypadalo, že by s těmi daty mělo být ještě v nepořádku, dokonce toho šumu v nich bylo výrazně méně než v tom Tidesu. Ale ukázala se jedna věc, já jsem tam zmiňoval, jestli se pamatujete, my potřebujeme vyhladit v určitém okamžiku, vyladit váhy těch jednotlivých složek toho jazykového modelu, překladového modelu na takzvaných vývojových datech, která máme stranou, která nejsou ta trénovací. Tam se koukáme, jak moc který z těch modelů přispívá k tomu celkovému výsledku. A na těchto vývojových datech docházelo k šílenému přetrénování. To znamená, že se to jako strašně upnulo k tomu, co to viděl v těch vývojových datech, a začalo to ty váhy tlačit nějakým směrem, který vůbec pak neodpovídal těm závěrečným datům, na kterých jsme to testovali. Čili z nějakého důvodu, když tam byl Emil v tom zainteresován, když jsme použili Emila, tak to, ta vývojová data strašně tlačilo jedním směrem, a to tím překvapivým. No a nakonec se ukázalo to, co jsme vůbec na začátku nečekali a co už tady na konci napsáno, že ten Emil je v tom tajcu obsažen. Jsme nevěděli, kde přesně ta data vznikla, než doputovala přes Hyderabad k nám. Emil zase k nám doputoval přes instituci ELDA v Paříži. A to vás nenapadne, že jo? Ta data se jmenují jinak, vznikla v jiné době, získali jste je z jiných stran. A tím, že ale bylo jasné, když se otočila ta vývojová data s těmi testovacími, tak se to nedělo tohle. No, protože pak se ukázalo, že v trénovacích datech a v těch vývojových z tajců je vždycky obsažená nějaká docela slušná část Emila a v těch testovacích náhodou nebyl ani kousek Emila. Takže pochopitelně, když jsme se jako naučili s Emilem na Emilovi, tak se to tlačilo tam, že jako Emil je výborný, Emil se má používat ze všeho nejvíc, a to pak samozřejmě zkrachovalo. Takže poučení z toho zní, dobře zkoumejte svá data, nejenom podle názvu. Poslední blok je Ondřejů zase.
Ručnímu hodnocení a potom závěrečnému shrnutí. Tak, ruční hodnocení, provedli jsme 3 nezávislé sondy. Měli jsme tady tedy jednoho studenta, Gaurav Jain, asi se vyslovuje jeho příjmení, který nám pomáhal jednak se samotnými pokusy a se čtením Devanagari a kontrolou dat a podobně. A pak jsme také využili jeho schopnosti posoudit, jak dobrá daná hindská věta je. Čili dělali jsme 3 nezávislé sondy. Ta poslední je o něco menší, protože jsme mu to dodali těsně předtím, než odjížděl a nestihl tedy dokončit celou tu množinu sad, tu množinu věd. A co viděl? Vždycky viděl, jaká byla anglická věta na vstupu, a potom viděl několik, a to se lišilo, kolik těch hypotéz je, několik hindských hypotéz. A ten referenční překlad, který my k anglické vstupní větě taky máme, ten jsme zcela záměrně zamíchali mezi ty hypotézy, abychom i ověřili, jak kvalitní ta testovací data jsou. Úkolem Gaurava bylo tyhle jednotlivé hypotézy doplnit značkami. Pokud tam neuvedl nic, tak to znamenalo, že ta věta je naprosto nesrozumitelná. Prostě když by neznal ten anglický originál, tak vůbec nepochopí, o čem ta věta je. Ta věta nelze použít jako překlad. Jedna hvězdička signalizuje, že v té větě jsou jakési náznaky toho, že byla přeložena, a že tedy ten systém jako pracoval s tímto vstupem, a člověk uvěří tomu, že ten systém se pokoušel překládat z angličtiny do hindi. A 2 hvězdičky jsme označili, nebo 2 hvězdičky značí, že jde o věty, které jsou teoreticky akceptovatelné a zachovávají většinu toho významu, ale mohou pořád ještě obsahovat mnoho gramatických jakýchkoliv chyb. Jo? Čili může tam být i část toho vstupu zapomenutá a tak, to pořád nevadí, ale zhruba se to prostě dá pokládat za překlad většiny toho vstupního textu. Jenom pro zajímavost uvádíme kontrast s výsledky, které jsou publikovány na letošním ACL, myslím, že je to letošní ACL, kde indický tým se zaměřil na spoustu věcí. Například reordering dělal před zpracováním přes syntax a obohacoval angličtinu o dodatečné syntaktické jako náznaky, a ten následující systém překladu tyto náznaky mohl využít k tomu, aby zlepšil tvarosloví na hindské straně a podobně, čili dělali jako chytřejší věci a tak, ale zajímavý je už ten jejich start, který oni nazvali, ta jejich klasifikace do jednotlivých stupňů je málo významu bylo jako přeneseno tím baselinem, a hindština je sice nekoherentní, ale většina frází je tam přeložena dobře, čili to byl jejich startovní stav a po jejich zlepšeních se údajně dostali na úroveň, kde je většina významu zachována, tím se s námi shodují, ale co nás jako polekalo je, že non-native Hindi, tak my jsme teda rozhodně neaspirovali na non-native Hindi a few minor grammatical errors, to tedy my rozhodně jich máme mraky. No, čili tady je vidět, že hodnocení je dosti subjektivní záležitost a ty subjekty, když sídlí na různých kontinentech a hodnotí, je potřeba i ručním hodnocení nevěřit zcela. Tak, teď se podívejme na ty jednotlivé sondy. První sonda byl test Mojžíše samotného a zajímalo nás, jak si Mojžíš stojí, když je natrénován mimo doménu testovacích dat, čili natrénován na všem mimo tajcu, to je to out of domain, jak je na tom, když dostane trénovacích dat víc, Tajc a Daniel Pipes, ale nepoužije se žádná morfologie, a jak je na tom, když se použije sice menší množina dat, ale více se zaměří Mojžíš na tu morfologii. Čili na schvál je tam přidaný ten trigramový jazykový model na automatických slovních třídách, protože podle Blaise-Core dopadly tyhle jako dobře, tak zrovna ty jsme zahrnuli do toho pokusu. Nemohli jsme Gaurava vystavit všem konfiguracím morfologie, jaké jsme použili. No a ukazuje se tady, že podle Blaise-Core začnu tím 6% referenčních překladů Gaurav prohlásil za nepřijatelné. Což něco říká o té množině testovacích vět. Prostě rodilý mluvčí vidí referenční překlady a vidí ty zdrojové anglické věty a prohlásí ty překlady za nepřijatelné, přestože jsou referenční. To si myslím, že ano?
On se nepokládal za mluvčího.
Já myslím, že ano. Narazili jsme teda na jako překvapení s tím, například když jsme po něm chtěli, snažili jsme se dekodovat PDF-ka psaná v Devanagari. A to, když se udělá copy-paste z toho PDF-ka, tak vyleze nějaká směs znaků a chtěli jsme tedy, aby přepsal to, co vidí v tom PDF-ku hezky, aby přepsal pomocí Unicodu a my jsme si potom to spárovali k sobě. A ukázalo se, že když on tyhle ty přepisy dělá, tak copy-pasteuje písmenka, protože si neumí rozchodit svoji klávesnici. Uznám, že na našich počítačích, ale standardní aktuální Unixové distribuce prostě nás zarazilo, že neumí psát Devanagari na počítači. A když jsem se na to přímo ptal, tak říkal, no my v Devanagari nic nepíšeme. Oni prostě vůbec jako vystudoval informatiku a tak a vůbec nepoužívá to písmo na psaní. Čili to je, ale přitom jim mluví zřejmě, že s rodinou. Ano, tak. Tak, takže, ale číst to teda evidentně umí, že, když si tím píše. Takže prohlásil 6% věd za, referenčních věd za nepřijatelné překlady. Tak, ano? Ještě víc, jo. No ale tohle je nepřijatelný. Že to bude v kontrastu se strojovým překladem. Tady to, on to vidí v kontrastu se strojovým překladem. Jo. Může dát všemu nic, ano. Může dát všemu nic, no. Ne, může dát všemu nic, může dát něčemu, že dvě jsou dobré. Tadyhle, podle mě tato věta je, jedna z nich bude referenční překlad a jedna z nich bude nějaký šťastný Tides Adup, Daniel Pipes zřejmě. Čili tadyhle právě jeden ze strojových překladů získal svůj bod. Ne. Ale vidí to v kontrastu, že jo, takže... Tak, další pozorování, které jsme tady učinili, je tedy, že když natrénu na všem mimo tajcu, což je mnohem menší teda množina dat, je to zhruba polovina,
Polovina velikosti teda, je to, no, čtvrtina velikosti teda. Tak blesk hory je úplně tragické, ale to nás jako tolik nepřekvapilo. Potvrdilo se to i tím ručním hodnocením. 80% věd bylo nepřijatelných, 17% bylo stěží přijatelných a 3 věty se teda podařilo přeložit, že to je použitelné. Tak. Tides a Daniel Pipes je tedy Mojžíš obohacený o data, která se projevila jako vhodná data, nikoli jako nevhodná data. A tady ke zlepšení došlo citelnému podle lidského hodnocení, nebo je tady velký rozdíl mezi tím Mojžíšem s více daty a Mojžíšem s morfologií, 30 nebo 16 věd je v té lepší kategorii. Podle Blaskore překvapivě ten výsledek vypadá jednak neporovnatelný a nebo opačně. No, čili tady vidíte, že Blaskore se nedá věřit a v ručnímu hodnocení doufejme trochu dá. Tak. Tadyhle je druhá sonda, v té jsme chtěli porovnat, jak si na tom stojí Mojžíš a Josue, čili tyhle ty dva řádky nás zajímají. Mimochodem zase 6% věd teď zrovna vyšlo jako nepoužitelných. A tadyhle Joshua podle Blaskore vítězí celkem významně, teď to nebudu počítat, no, možná to je na hranici významnosti, ale jako vidíme ten rozdíl aspoň. Pokud se podíváme na věty, které byly přijatelné, tak ten rozdíl je jenom o jednu větu. Jedna věta je přijatelný, použitelný překlad s mnoha chybami. Trošinku stoupla ta kategorie věd, které se zdánlivě začínají blížit. Čili poklesl počet věd, které jsou nepřijatelné. Ale to, jestli ten hierarchický model versus Mojžíš s lexikalizovaným reorderingem je o tolik lepší, na základě těchto z těch ručních hodnocení nemůžeme jednoznačně prohlásit. Čili Josue je nesignifikantně lepší podle Blé i lidského hodnocení a i druhý test Mojžíše ukazuje, že je spíše lepší použít víc dat a méně morfologie, nebo než přidávat tu morfologii. Tenhle ten poslední řádek Mojžíše totiž říká, že to je Mojžíš natrénovaný na Tidesu, ale už ne Danielu Pipesovi, a použili jsme tady jiný, ten konkrétní typ morfologie, ty part of speech text, které mezi tím se podařilo rozchodit a ukázaly se jako užitečnější. Čili podle Blaskore jsou tadyhle lepší a podle lidského hodnocení jsou horší. Jo. Čili tadyhle zase vidíme, že Blaskore nás zavede na cestí, doporučí použít part of speech text na zlepšení koherence, ale rodilý mluvčí řekne, že věd přijatelných je o 4 méně. Na druhou stranu se podařilo i snížit počet věd, které jsou zcela nepřijatelné, čili stoupla nám ta kategorie věd, které se trošinku začínají blížit překladu. Proto nemůžu zcela říct, že ten výsledek je jednoznačný. Klesl jak počet tím přechodem k morfologii klesl jak počet výborných věd, tak počet tragických věd. A podle toho, co máme za cílovou aplikaci, jestli chceme překlad jakoby kvalitní, ale ne tak často vyřčený, anebo jestli chceme překlad všeho a v průměru lepší, tak se může jednotlivé konfigurace se mohou ukázat jako vhodnější. Samozřejmě tohle je tak malá testovací množina, že těžko zobecňovat, že to je prostě malá ukázka. Tak a poslední sonda, ta se týkala té záhady s Emilem, tehdy ještě nebyla záhada vyřešena a chtěli jsme ověřit, jestli záhada s Emilem platí i pro data, i pro ruční hodnocení. Tides a Daniel Pipes, 19 věd přijatelných, teď je to míň, 53, tam z 53 věd, 19 věd bylo pokládáno za přijatelné. Když se přidá Emil, Mojžíš se stejně jako Joshua přetrénuje evidentně, jednak je tu vidět ten pokles v Blaskore a je tady pokles i v tom ručním hodnocení. Tak, čili Blé tentokrát téměř souhlasí s lidmi, přidání Emila citelně sníží kvalitu a další korpusy tu ztrátu postupně kompenzují. Ta kompenzace se sice třeba neprojevuje tadyhle v tom sloupečku prostě možná je vidět v jiném sloupečku, tak. No, a teďka tedy závěr. Závěrečné shrnutí, ať zbyde aspoň 5 minut na dotazy. Dosáhli jsme nejlepšího publikovaného Blaskore na testovacích datech Tides. Tomu Blaskore není moc co věřit, ale dosáhli jsme nejlepšího skóre. Tak, obecně srovnání s ostatními je velmi problematické, každý testuje na jiných datech a například ta soutěž, které jsme si loni účastnili, tak přestože organizátoři říkali, že by to rádi vyhodnotili ručně a já jsem jim posílal nějaký skript, který by jim jako zjednodušil, ale přiznám, byl to textový skript, nebylo to webové rozhraní, tak jak jste zvyklí tady značkovat vy, tak přestože jsme jim tohle dodali a všichni zdůrazňovali, jak je to jako užitečné a tak, tak nevím, že by se objevilo cokoliv z té soutěže ručně vyhodnoceno. Prostě nerozmáhá se ten překlad u nich tak pěkně jako VMT pravidelné soutěže díky projektu Euromatrix a jeho následníkům. No a bez ručních hodnocení se těžko vůbec o něčem mluví. Tak, hierarchické modely, tedy Joshua, dávají lepší BLE skóre než použití morfologie, a to ve více různých způsobech. Při ručním hodnocení ale ten jejich náskok není zas tak přesvědčivý. A největší poučení, které jsme my sami pro sebe učinili, je poučení o datech. Data získat může být snadnější, než je vyčistit, a dva různé korpusy z různých zdrojů nemusí být nutně různé. Teď otázka, co dál. Pravděpodobně se ještě nadále budeme zabývat tou hinštinou. Pořád nás trápí to, jestli morfologii nedokážeme nějak použít, takže možná Joshua bude mít faktory, nevím, to se uvidí. Rozhodně, co víme a co už jsme zkoušeli loni, ale letos jsme se k tomu znovu nedostali, je nějak cíleně přeskládat slovosled angličtiny, aby překlad toho frázového modelu byl jednodušší, aby Mojžíš nemusel bojovat s reorderingem a mohl využít svoji morfologii. Také můžeme udělat to, co dělali, ale třeba jiným technickým způsobem, to, co dělali ti citovaní kolegové z ACL, a sice obohatit angličtinu tak, aby projevovala morfologické odlišnosti, které pak bude potřeba vyjádřit v hindi. A to díky tomu se ten frázový překlad bude moct naučit, že anglické cat je jiné podle toho, jestli to bylo v pozici objektu nebo v pozici subjektu. A to je přesně ono. To je přesně ono z vybraných značek, například subject, udělat tokeny, to je jeden způsob, jakým se dá obohatit vstup. Takže to byla vědecká část a pak je tadyhle ještě krátké shrnutí zkušeností s zahraničním studentem. Chcete to teď, nebo chcete teď dotazy, nebo jste se ptali v průběhu?
Já musím za chvilku odejít, ale mám dva dotazy, tak jestli můžu dát dotazy, jak pak bych vám předala slovo, abyste vedl si diskusi.
To je nahrávce. Ale...
To není zas tak důležité. No samozřejmě, že by mě zajímalo, jestli se tam dá přidat víc morfologie, než tam je, a jestli by to zlepšilo, když jste dával... Mně nejde o ta čísla, no, obecně, kolik tam bylo ta part of speech a jak potom Dan koukal na koncovky a pak jste tam měli jenom té dva znaky, já nevím, proč jste rozhodli dva, já bych řekl čtyři podle Kirchnera, nebo já nevím, tady Patrice Poňana, ale... Takže když jde o jazyk, který má ty koncovky, tak jestli by se tam nedalo to zlepšení hledat v tom, že by ten pátý speech byl bohatší, že by tam prostě bylo víc těch značek. Já myslím, na češtině to celkem máme docela jako ověřený. Tak to je jedna otázka. Už vím. Když máte ruční hodnocení, jako to mě vždycky u těch statistických metod zajímalo, podívat se, v čem se dělají ty chyby. Jako, když ten ruční hodnotitel, teda ten mluvčí, vám teda odkategorizuje tři skupiny, nebo kolik jste tam měli, přijatelnost, nepřijatelnost a taková. Jestli se tam dá z toho taky, nebo by se nedalo nějak ho ještě využít víc a říct, prostě tadyhle v tomhle bodě to dělá ty chyby, nebo v tomhle by bylo potřeba to zlepšení. Nejenom říct, v jakém stupni přijatelnosti to je.
Tak já odpovím rovnou. K těm jemnějším tagům obávám se, že nejsou trénovací data. Nebo existuje nějaký zdroj indických textů, jestli Dan?
Existují zdroje a je těžký se k ním dostat. Samozřejmě jsme zkoušeli těch tegrů několik, nakonec jsme s Bídou rozchodili jeden a víme teďka, že v Hyderabadu mají hindský tribank, kde existuje k tomu nějaká morfologie, která je od pohledu mnohem podrobnější, ale zase to jsme dostali do ruky ve chvíli, kdy už dávno tohle bylo odesláno na konferenci a vlastně jsme se chystali akorát tady na tenhle seminář, takže nevíme, jestli jsme schopni se z těchto nemoc velkých dat třeba něco naučit, natrénovat na tom morče a tak dále, nevíme zatím. Nicméně, já ještě k tomu řeknu, moje hypotéza, nepotvrzená zatím ničím, že jsme to spočítali na datech nebo tak, je, že možná ta morfologie nepomáhá proto, že těch skutečných koncovek, aspoň pokud je o pády a podstatná jména, nevím jak o slovesa, tam to bude divočejší, ale těch skutečných koncovek není tak mnoho, nevyskytují se tolik často. A zbytek je pravděpodobně ukryt v těch záložkách, což už jsou ale samostatná slova a je docela dobře možný, že ty frázové modely se naučí, že když je za něčím záložka, tak předtím má být jiný pád, jiná koncovka. A že vlastně my už nejsme schopni tím, že tu morfologii modelujeme zvlášť, tam přidat nic, co ten systém už neumí. Je to hypotéza, říkám, není to nijak ověřeno.
Jo, tak. A teď k té druhé otázce, a to je využít více toho zkušeností toho mluvčího. Tak jestli nejsou další dotazy, tak já bych přešel na to, na ten poslední slide a tam rovnou i odpovím. Takže byl tady 3 měsíce celkem Gaurav Jain, student magisterského studia na IIT v Bombaji a tady jsem plusy a minusy označil to, co bych mu klidně i řekl do očí a proto si to troufám vystavit, i když jsem váhal. Byl to jako schopný student, vypadal tak už podle životopisu a jako svých studijních výsledků a tak. A rozhodně byl pracovitý a když jsem mu dal úkol, tak prostě na tom úkolu pracoval, řekl bych víc než ten čas, co jako 8 hodin denně prostě je pracovní čas, tak prostě byl pilný a pracovitý. Ale na co my jsme narazili, a neříkám nutně, že je to jako jeho chyba, spíš si myslím, že to je naše chyba, je, že byl neiniciativní, nezvykle ve srovnání s tím, jaké studenty magisterského studia míváme tady, nebo ti, co se mi třeba přihlásí na ročníkový projekt a tak, tak u studentů tady já jsem zvyklý, že jim prostě zadám jakoby rámcové zadání úkolu a oni sami ten úkol přijmou a teď si z toho najdou to, co je jako nejvíc zajímá a teď jakoby na svoji, nejenom zodpovědnost, ale ze svého zájmu se v tom hrabou a jako dopracují se k nějakým výsledkům. A ke mně chodí prostě na konzultace, jakože tady se zasekli nebo tady mám 3 varianty dalších pokusů, kterou zkusit první a podobně. S Gauravem se nám stalo to, že nevzal žádný z těch úkolů, co jsme mu dávali jako za svůj, čili prostě když měl za úkol rozchodit, vyzkoušet, jestli Joshua funguje tady na našich strojích a tak, tak to on jako stáhnul Joshua, zkusil postupovat podle návodu, pak narazil na první problém, poslal e-mail a čekal. A čekal, až my jako mu odpovíme. A ne, že by zkoušel mezi tím nějaké jako obchvaty, že jo? Když se nemůžu někam dostat přímo a dokonce ani se nemůžu dosít si odpovědi od svého vedoucího, tak pokud ten úkol je můj a zajímá mě, tak prostě budu zkoušet to nějak jako obejít, studovat jinde a tak. A to k tomu nedošlo. A je jako naše chyba, že jsme mu dávali příliš komplexní úlohy a chtěli jsme ho jako využít na to, aby on sám ty úlohy jako celky vyřešil jakýmkoliv způsobem. A ne, že my bychom ho přesně vedli k tou cestou, kterou je má vyřešit. Tak, pak na co jsme narazili dál, bylo, že jako věnoval úloze ten čas, který tomu věnovat měl, možná trošku víc, ale prostě konec. Čili s tou poslední ruční sadou například jsme s ním několikrát ještě mailovali, jednak před odjezdem tvrdil, že to doma dodělá, a pak jsme ještě s ním mailovali a stejně už to nikdy nedodělal. Čili to, jako, on to nemusel, formálně za to rozhodně splnil všechno, co měl. Jo. My jsme mu dodali data těsně před odjezdem, je to pochopitelné. Ale přesto, kdyby on sám se zajímal o to, jak ten překlad teda dospěl, jakému výsledku dospěl, tak to podle mě nutně dokončí, jako z vlastního zájmu a tak. Čili on dokonce nerad se vracel k věcem, které jako uzavřel, a dokonce, když potom dodatečně jsem to po něm chtěl tím mailem, tak říkal, já už jsem to smazal, můžeš mi to poslat znovu. Čili prostě problém, jako řešená úloha byla vyřešena, odevzdal jsem, odevzdáno, hotovo, jdu dál. A vůbec jako to nebere jako součást svojí historie, která by se mu třeba mohla hodit pro další pokusy a tak. Samozřejmě může tohle být prostě jeden konkrétní případ, nedá se to zobecňovat na všechny studenty. Říkám to spíš jako varování, když přijedou jiní studenti, tak jako jejich dlouholeté zvyky jsou natolik jiné od našich dlouholetých zvyků, že to, co je jako tichý sdílený souhlas, nemusí být souhlasem, jak se posléze ukáže. Prostě tak. A teď k té otázce, kterou měla paní profesorka. Jo, tak. Já nevím přesně, jak to říct. Prostě řeknu vám to, co tady píšu, to, co se stalo. Ptal jsem se Gaurava na konkrétní větu, je-li přeložena dobře. A napřed se Gaurav řekl, ano, to je dobře. A potom jsme se dívali na jako další věty a já jsem se ptal, co tady je za chyby, a tam teda říkal nějakou chybu, a já jsem potom se vrátil k té první, protože se mi tam zdálo něco podezřelého, jestli tam teda opravdu nebyla stejná chyba. A on řekl ano, no, tam je taky ta chyba. A čili ukázalo se, že v té větě, která původně byla údajně dobře, byla nějaká koncovka špatně a slovosled nebyl úplně správně. Jo, jako možná byl přijatelný, ale nebyl úplně správně. A já pořád si nejsem jist, jestli to bylo proto, že jako měl jinou rozlišovací úroveň, že když tu větu poprvé hodnotil, tak říkal, tomu rozumím a jako to je teda dobře. A nebo jestli to bylo proto, že jako nechtěl způsobit mě jako zadavateli potíže s tím, že by mě řekl, že tady je problém, jo? Že radši mi řekne, že to je v pořádku. A já prostě nevím, co si z toho teda odnést, ale rozhodně jako informant, který nebyl dokonale spolehlivý, takže doufáme, že aspoň v tom značkování těch věd, kde byl ten kontrast, tak tam snad se... Tam se tomu zhruba dá věřit, ale to hledání konkrétních problematických jevů, to jsme prostě z Gaurava nikdy nedostali, aby nám jako řekl, tady tohle to slovo, to je jako sloveso a to vždycky má být na konci, a vy jste ho tady zase dali do prostřed. Jo. A prostě to nám neřekl. Takže...
Tak. Jenom k tomu doplnit, já si myslím, že tady opravdu hraje roli ta obrovská odlišnost toho kulturního pozadí a oni mají prostě mnohem složitější systém jaksi zdvořilostí jedním a opačným směrem, jak spolu jednají. Já si myslím, že my jsme pro něj byli ti profesoři, což je něco jako božstvo. A my jenom jako nejsme ho přesvědčili, že by nám mohl říkat klidně i křestními jmény a nemusí nám říkat vždycky říkat sir, tak to dalo docela jako práci několika týdnů. A my jsme naopak zvyklí spíš, že když letíme přes oceán na druhou stranu, takže se tam říká křestním jménem pomalu panu prezidentovi, přeháním, že jo? A takže prostě jsme jako byli z tohohle trochu v šoku. A já si myslím, že to má vliv i na to, jakým způsobem on plnil ty úkoly. On měl pocit, že je tady prostě na práci a na splnění přesného zadání do puntíku a konec. Že nemá právo na vlastní názor. To na mě trochu tak působilo. A to je možná věc, kterou je vhodné si uvědomit, když člověk bude nadále pracovat s dalšími studenty, tak si je vést trošku po lehoučku, aby neměli trauma z toho.
Tak jo, děkuju, Maska.
Tak děkujeme. Děkujeme všichni, my tři. Tak díky.